lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit.
Og vi er live. Vi sidder her på Gammel Kongevej nummer 1 på Vesterbro i et dejligt flot lokale. Dejligt sådan lyseblå, lidt turkise vægge med noget udsigt.
Olivengrøn, vil jeg nærmere sige.
Olivengrøn kan vi også godt kalde det. Dejligt udsigt ud over søerne. Sådan en hyggelig sen november aften på vej mod december måned.
Det må man sige. Og vi sidder her hos Jesper Brock Jørgensen, hos CMO hos Happy Helper. Velkommen til, Jesper.
Tak skal du have.
Du er podcastets fjerde gæst, og du har som flere af de andre startet ud med at arbejde med salg. Nærmere fortalt forsikringssalg, som både mig og Alexander jo stammer fra, og som alle jo ved er den allermest prestigiøse, man kan sælge over telefonen. Hvordan, inden vi begynder, kunne godt tænke mig at høre dine tanker, hvorfor tror du så mange inden for vores felt, altså marketing, starter ud med at lave eksempelvis telemarketing? Altså hvorfor starter vi ud med salg?
Det er fordi, vi har lidt krudt i røven, tror jeg, at være på, og man kan se, at man bliver måske lidt tændt af det her med, at man får solgt noget, og der er måske en end-user. Og det var måske lidt det niveau, man kunne komme til på det tidspunkt. For mig selv var det en ren tilfældighed. Jeg havde to andre klassekammerater, der arbejdede inde i Færforsikring, som det hed dengang. Mm. Det er nok 12 år siden. Mm. Og solgte, hvad fanden var det, jeg solgte? Sådan noget, hvis du blev arbejdsløs forsikring.
Okay, sådan noget der.
Ja, yes. Jeg har lige været oppe i medierne igen.
Nå, spændende. Yes. Ja. Alexander, vi kommer fra privatforsikringer, så det er lige fra bil, både hund og indbo og rejse, uden så videre.
Ja, der er blevet skudt mange bilforsikringer afsted.
Det gjorde det. Nå, men super, super fedt, Jesper. Kan du ikke bare lige kort ridse op, sådan, hvordan nu startede du med telefonsalg og solgte blandt andet arbejdshalløjforsikring. Kan du ikke bare lige ridse op, hvad du har lavet igennem tiden, og hvordan du endte her i dag?
Jo, altså, jeg er måske en skæv type. Født og opvokset på en gård nærmest, nede på Stevns. Det lå mest i korten, at jeg skulle være tømrer, som 50% af mine andre folkeskolekammerater. Og jeg arbejdede egentlig også for en tømrer de første par år. Og så spillede jeg sindssygt meget håndbold. Og mange af mine kammerater derfra, de skulle på gymnasiet, så endte på gymnasiet også, fordi det var nok venner. Endte også med at droppe ud efter første år, fordi det var sjovere at spille håndbold 5 gange om ugen. Jeg spillede også, endte også på højt niveau. Og så fandt jeg ud af efter gymnasiet, hvad fanden skal man så? Jeg endte over på HF og fik taget den, og det var rimelig enkelt og nemt. Og så fandt jeg ud af, hvad skulle jeg lave? Og jeg havde lidt meget krudt i røven måske. Så jeg kunne godt lide det med ideen om, at skulle være selvstændig, eller i hvert fald have meget at sige selv. Så jeg startede på Niels Brock, på en meget, meget simpel toårig uddannelse, hvor man både lærte økonomi og salgsteknikker og marketing. Det var meget sådan overall. Det, der tæmmer mest, det var, at man skulle i praktik i et år ud af de to år, uddannelsen to. Hvilket var fantastisk, for så kom jeg ud og arbejde. Og jeg har mest været den type, der måske bare er learning by doing. Mm. Og jeg røg tilfældigvis, imens jeg gik og læste håndbold, eller læste håndbold, spillede håndbold, der fik jeg så job ind i Færforsikring og skulle sælge forsikringer. Og som jeg husker det, var jeg faktisk også ret god til det. Jeg vandt i hvert fald et hav af biografbilletter. Jeg tror, jeg sidder 10 biografbilletter liggende derhjemme.
Det var også en gængse.
Ja, det var den der, hvem sælger flest inden for næste time, fik lige en spand billetter.
De ved, hvordan man belønner sælgerne i forsikringsbranchen.
Ja, jeg var dygtig, og ham, jeg husker min chef derinde, han havde også en stor båd som baggrund på hans computer, og meget glad for at fortælle, hvordan det jo faktisk var hans båd.
Stereotypisk.
Ja, jeg har også Nordsjællands dreng, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Men det rykker jo lidt hos os andre, vi skulle fandme også af sådan en båd der. Hvis vi bare knoklede hårdt nok, så kunne vi også købe den der speedbåd. Det var altså bare det fedeste, ikke?
Og var det bare med salgstavle og KPI'er og op og ringe
klokken? Ja, klokken og helt skidtet, ikke? Og det gik egentlig ret godt indtil jeg blev fyret der. Lidt pludselig, jeg ved faktisk ikke i dag, hvorfor jeg blev fyret. De sagde det, fordi der var nogle vagter, der ikke var mødt op til. Det var ikke de noget, jeg kunne ikke genkende til. Ja. Jeg tror, de var lidt trætte af, at vi sad fire gutter, der gik gymnasieklasse sammen, og måske hyggede os mere, end vi solgte til sidst. Så jeg tror, det var fair nok. Og mens jeg var på Niels Brock, så skulle jeg så være i praktik derovre. Det fik jeg så praktik i et takeaway-firma. Og jeg leverede meget pizza, og jeg leverede rigtig meget mad generelt. Men vi fik alligevel bygget rigtig meget op. Jeg endte faktisk med at være der i 6-7 år. Vi gik fra, da jeg var startet. Der var den første fuldtid, de to tvillinger, der stiftede havde. Og var 5 biler, og da jeg sluttede, tror jeg, var live i 5 lande og havde 40 biler i København.
Hold kæft.
Så du leverede simpelthen pizzaerne til at starte med? Eller?
Ja, du sidder jo, jeg har lavet meget mange mand. Helt vildt. Og stik, jamen, vi havde et API, som spillede ind i, så når du er inde på sushi.dk og bestiller Stiksen Sushi, så var det virkelig vores motor, der lå bagved. Så det var vores chauffør og vores logistikapparat, som så leverede det. Og det samme havde vi med Lille og Cox & Cows og Halifax og alle kæderne. Og det vandt vi rigtig meget på. Så det var ikke kun salg for itakeaway.dk, som det hed dengang, det hedder nøgne i dag.
Så du startede med at køre pizza, også, eller selvfølgelig alt andet forskelligt mad, og så arbejdede du der så stille og roligt op og fik flere opgaver og mere ansvarsområder, eller hvordan?
Så skulle jeg også sælge til restauranter og fik lukket flere hundrede restauranter rundt omkring København og på Sjælland. Og så tror jeg, de fandt ud af, at jeg også var meget god sådan, med mennesker generelt. Så jeg fik også en operationsrolle, og ligesom det daglige leder dernede, som stod for vagtplanlægning og alle mulige andre ting, og spiller bilerne, og hvordan drifter vi det, og hvordan går det, og hvordan skal det hele se ud. Det havde jeg meget godt flair for, så det endte jeg med at lave for dem i 4 år, var jeg nok operations manager dernede. Og det er sjovt at spørge, om jeg leverede mange pizzaer, fordi 80% var nok sushi.
Okay.
Hold det var da. Det, der var mest levering af. Så fandt jeg ud af, at der skulle ske noget nyt. Og havde hele tiden haft den der, jeg vil gerne have mit eget.
Mm. Hvor gammel er du her? Bare lige så vi får en idé om, hvor vi er i verden.
Jeg er 27 på det her.
Okay.
Jeg er 26, med jeg gætte på.
Yes.
Jeg er 32 i dag, jo. Og så havde jeg 2 kammerater, der var ved at starte noget, der Sushi Club op. Og det synes jeg også var spændende, og vi havde lidt samarbejde med dem også igennem Meetech. Så hoppede jeg med over i det, og gik lidt over til det uden løn, og vidste ikke lige noget som helst, og skulle stå på egen ben, og det var sjovt. Og vi fik det alligevel at bygge op til 25.000 borgere på 12 måneder. Det var lige den tid, hvor Deal Sites, det var det nyeste,
ikke?
Ja, yes. Med Groupon og Sweet Deal og alle de andre, ikke? Og den løste vi meget godt, fordi jeg vidste fra alle sushi-restauranter og alle restauranter generelt. Groupon var prøvede at ansætte mig på et tidspunkt. Jeg vidste også meget, hvordan deres salg det var. Og det var stort set kun sushi deals. Deres største problem, det var ligesom, at når du skulle ned og hente den her deal, så gik du ned med et stykke papir, du havde printet, og sagde til restauranten, jeg skal bruge maden om et kvarter. Det var pissirriterende for forbrugerne, man skulle printe det her og tage med ned, og man kunne ikke QR-scanne det på det tidspunkt, og alle sådan nogle ting. Og det var også pissirriterende for restauranten, fordi de vidste ikke, hvor mange kommer i dag, og indløser den her, hvor meget skal vi købe ind, hvor meget, og alle kommer på en gang, og alle vil spise klokken 6. Så vi lavede det, at man kunne indløse den her kupon via Sushi Club. Så det var egentlig det, vi gjorde, det var, at vi bare sagde til alle de her restauranter, som vi havde, hvis I gerne vil køre deal sites, det kan vi godt forstå, det giver masser af salg. I kan bare skrive under på jer kontrakten, at hvis I gør det, så skal de bare indløse den på Sushi Club. Så ved I dagen før, eller hvor meget I skal købe ind, og de kan lave ekstra tilkøb, og de kan tilkøbe levering, de kan alle mulige ting. På den måde fik vi så gratis bruger, fordi man skulle lige oprette sig på Sushi Club, før man kunne indløse den.
Mm.
Så det drev rigtig meget trafik, og så havde vi efterfølgende mange af de samme deals liggende inde på, eller nogle andre deals, nogle andre menuer, ikke? Som de kunne købe til tilsvarende priser hele tiden. Så vi drev rigtig meget retention på den. Det virkede sindssygt godt, jo.
Fedt. Og hvor længe var du i gang med det?
Ja, men jeg var der ikke særlig lang tid, faktisk. Også fordi, ja. Der kom et firma, der hedder Rocket Internet, og de kontaktede mig lidt. Og jeg sagde egentlig nej de første par gange. Første 3 gange, tror jeg faktisk, jeg bare sådan blankt afvist. Og de skulle starte et nyt koncept op, der hed Fedora. Og der er ikke nogen i Danmark, der kender Fedora. Fedora er større end Volt, bare til sammenligning. Og de var fundet for 700 millioner af Goldman Sachs. Altså, det købte meget godt for dem, ikke?
Det var sådan chat dem, jo.
Og de manglede en head of operations til dem. Og det, altså, de 700 millioner, det var på et PDF-papir. Der var ikke noget kode endnu. De havde ikke engang fundet på navnet. Der var ikke signet en eneste restaurant. Det var rent på koncept. Og det var der med cykelbude og sådan noget. Det er en trokopi af Volt. Jeg tror, de startede op nogenlunde samtidig.
Det er en flot fundingrunde i forhold til, at det bare på konceptet her.
Ja, men det er kun i Danmark, at det ikke sker, vil jeg sige. Det sker tit i England og i Tyskland og andre lande.
Ja.
Og til sidst, der, ja, for at være ærlig, så viftede de en tilpas stor lønseddel foran mig, og så kunne jeg ikke helt lade være. Og det var også noget af en rusjebane, så jeg startede faktisk her på samme adresse, som vi sad i dag, bare lige nedunder hos dem.
Sjovt.
Det var rigtig sjovt. Jeg fortalte en masse røver om Rocket. Det var en sjov periode.
Den tager vi bagefter.
Ja. det var på godt og ondt. Det, du får lov at lære, og du får lov at performe. Og
brænde nallerne.
Ja, altså. Du får lov at lægge nogle timer, og hvis du ikke gør det, så kigger folk altså meget skævt til dig. Altså, der var en dag, jeg gik hjem klokken 19, kan jeg huske, jeg arbejdede i Berlin, jeg blev rykket til Berlin på deres hovedkontor. Og jeg gik hjem klokken 19, og folk, min sidekammerat vendte sig om, hvor skal du hen? Jamen, du ved, jeg har været sådan klokken 8, og gerne lige ned i fitness, og have noget aftensmad. Nå, okay. Jamen, vi ses i morgen, ikke? Jo, for helvede, jeg har været bare, jeg ved ikke, mange timer, jo, vi ses i morgen. Ja. Jeg kan jo ikke arbejde koncentreret 14 timer i døgnet.
Var han tysker?
Ja, selvfølgelig var det.
Ja. For jeg læser med en masse tyskere, og de har den mentalitet. Det,
ja, det er fantastisk. Ja. Det var også sjovt at se, altså Rocket i Tyskland blev kaldt The True Business School. Okay. Og jeg kan også fortælle, at mange af mine kollegaer derfra efterfølgende blev headhunted af Amazon og Google og Uber. Fordi de havde ligesom bare bevist, okay, kan du holde ud og arbejde der mere end 6 måneder, så er du god nok til os. Og det er sådan lidt den mentalitet, der er omkring dem. Jeg hørte, det er blevet bedre i øvrigt.
Ja. Ja, der har jeg også hørt nogle ting om, det er ligesom i deres branche, så er det jo, de er jo lidt tilsvarende Goldman eller McKinsey i hvert fald til arbejdstider. Vi har også hørt nogle vilde historier med folk, der arbejder rigtig meget der.
Ja. Ja.
Det gjorde du også. Dem var du også
med. Ja, det gjorde jeg. Ja, anden verden. Det var sjovt også. Jeg var global ops, så jeg blev flået lidt rundt. Jeg var i en ny by hver uge. Og så ligesom skulle stå for sparket der sted.
Fedt.
Det var rigtig, rigtig sjovt.
Hvordan ender du så her? Det må være næste skridt.
Ja, så lavede jeg min opsigelse. De ville have mig permanent først 2 måneder til Manila, og så ville de have mig 2 måneder til Qatar. De havde problemer med leveringstiden. Der var i gennemsnit for at levere en pizza, var den 10 og 14 minutter. Så basically ville de have mig ned og råbe lidt af nogle mennesker og få dem til at gøre det bedre. Ikke? Og det sagde jeg nej tak til, fordi det blev for meget væk. Jeg var lidt træt af i forvejen at bo på et hotel mandag til fredag. Det bliver man skør i hovedet til sidst, synes jeg i hvert fald. Så jeg lavede min opsigelse, og i al den tid har jeg egentlig haft rengøringshjælp derhjemme, og havde godt lidt tænkt over det her koncept. Så det havde jeg egentlig lidt planlagt, og nu har jeg sparet lidt op og kunne sætte det i gang. Og så stiftede jeg det, eller det vil sige, jeg stiftede det ikke og gik i gang, og så mødte jeg min partner i Happy Helper. Og så blev vi enige om at gøre det sammen, for de havde nogle andre kompetencer, end jeg havde. Blandt andet kunne de udvikle. Det er en meget god idé.
Det er også vigtigt.
Ja, det er meget godt at kunne, når man laver en platform.
så der var også nogle ting, der spillede ind. Og jeg var ligesom vant til at styre på operations-delen, hvordan sådan en platform skal bygges op, og hvordan metrics er og sådan nogle ting. Så det var en god kombi, og det er heldigvis også gået godt.
Og hvor lang tid er det siden nu?
Jamen, hvad er det? Er det 4 år siden nu, vi snart har været i gang?
Så er jeg også noget meget langt, kan man sige.
Ja. Ja, altså, for jeg sad på kontoret til, at vi gik live. Der gik jo også lige 9 måneder, hvor vi skulle sidde og lege IT-projektleder, eller projektleder, ikke? Det var ikke det sjoveste.
Mm. Og hvor mange er I så i dag i Happy Helper?
Ja, hvor mange er vi i dag? Vi er vel 15 stykker, tror jeg.
Ja.
Ja. Så rimelig lean, egentlig.
Mm.
Og til dem derude, der måske ikke lige helt ved, hvad Happy Helper er, kan du så ikke lige kort forklare det?
Jo, det kan jeg sagtens. Happy Helper, det er en rengøringsplatform. Og man kan måske godt sammenligne med Airbnb, der er mange af de samme ting, der går igen. Du kan gå ind på Happy Helper, så kan du indtaste dit postnummer, og så kan du indtaste, hvornår du gerne vil have rengøringen, og hvad tid. Og så kommer der en liste af søde ramme mennesker frem, som godt kan gøre rent hos dig den dag. Og så kan man så vælge ud fra de parametre, man nu gerne vil, om det er ratings, eller hvad det nu måtte være. Så vælger du en, og så kommer de at gøre rent, og så kører det egentlig bare derfra, og så står vi for fakturer og alle de her ting, og forsikringer.
Så med andre ord, så prøver I at gøre rengøring sexet, eller i hvert fald lettere tilgængeligt?
Lettere tilgængeligt og hvidt.
Ja.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vores største konkurrent, det er det sorte marked. Mm. 90% af al privat rengøring er jo sort den dag i dag. Det er jo flere milliarder om året, der bliver rent sort for.
Hold da.
Den har vi ligesom prøvet at vende på hovedet.
Det er sgu en cool mission. Det kan jeg godt lide. Mm. Og du sidder her til dagligt som CMO.
Ja.
Det kan jo betyde rigtig mange ting.
Ja.
Vi har talt med en masse forskellige marketingdirektører, de laver altid en masse forskellige.
Ja.
Kan du ikke lidt forklare lidt om, hvad det egentlig er, du sidder og laver her? Nu har du noget erfaring med noget salg, du har også noget erfaring med noget ledelse, en ret tidlig alder også. Men alle de ting, du har nævnt, så lader det ikke til at have været så meget marketing i det.
Men mere operations måske?
Der har ikke været noget, jo lidt marketing i takeaway-verden, men det var mere, fordi vi var så små, som vi var. Så der fik alle lov at sidde lidt med det hele. Det var ikke så meget på den kan man sige, digitale, den mere tekniske del af det. Det var mere, vi skal dele nogle flyers ud, finde nogle unge mennesker, der gerne vil dele flyers ud.
På det niveau, marketing.
Så nu har du nogle mere, hvad kan man sige...
Nu har jeg måttet lære mig det jo, ikke?
Yes.
Jeg sad lidt og kiggede på hinanden rundt i lokalet, da vi startede Happy Helper, ikke?
De andre kunne udvikle, du kunne ikke.
Ja.
Så blev du kommerciel partner.
Lige præcis. Er der nogen, der har lidt flere for det her? Ja, du ved, jeg kan da godt lære det. Og det har jeg så gjort på bedste vis, som jeg nu kunne. Heldigvis rimelig nærnem og rimelig teknisk kyndig også på mange ting. Så det har også været, mega sjovt. Jeg synes også, det er mega spændende.
Så hvordan har din rolle set ud fra starten, hvor du ikke som sådan havde været CMO før, og du havde ikke sådan rigtig noget erfaring med marketing?
Nej, altså jeg lavede også CO-rollen, eller yes, nu har man mange flotte titler i startups, ikke?
Ja.
Så jeg fik den fedeste titel der.
Den har jeg
det,
også.
Det er ikke mig, der er CO i dag. Men det var det, jeg lavede til at starte med. Så til at starte med helt banalt, det var mig, der skulle skaffe nogle helpere, så interviewede dem, kørte supporten, sat senddisk op, alle de her ting her, hvordan skal det drives, hold øje med, hvordan går det i det, vi er meget postnummerfixeret, hvordan går det i de enkelte postnummer, har vi nok hjælp os. Det værste for os, det er, som jeg også selv ved, det er for en zero search. Der skal ikke være en, der søger et postnummer og ikke kan få hjælp, slet ikke i de store byer. Så vi har hele tiden været delt ind, hvordan går det i de enkelte postnummer, er de røde, gule eller grønne, ikke? Alt efter hvor mange der søger, hvor mange hjælp os, der dukker op. Så det lavede rigtig meget til at starte med, det gør vi egentlig stadig, for nu er det blevet mere en marketing-ting.
Jeg forestiller mig lidt sådan et situation room, hvor jeg har alle postkoderne, og så sidder du og holder øje med, hvor det rykker på sig, hvor
det ikke
gør.
Ja, det var det ikke så langt til at starte med. Der ville vi ikke kode noget fint og fancy.
Ja.
Og så snakker vi lidt om det, når vi sidder og spiser frokost. Ja, hvordan går det? Ja, vi skal også lige have gjort et eller andet her. Hvordan fanden, vi har ikke nogen penge, og hvordan gør vi lige det? Ja, så må vi ud og have nogle plakater op, og så må vi gå hjem og stjæle Dennis' Christiania-cykel efter han afleder ungerne, og så gjorde vi det. Og det var rigtig hyggeligt også. Men det var også hårdt. Altså, fordi vi skulle, mig og Dennis, drive en hel platform, mens Mathias og hans team sad og kodet. Så det er lidt mere...
Så i starten, der var det bare ildebrændende og guerilla warfare?
Fuldkommen.
Yes.
Det er det meget stadig.
All hands on deck. Og ja, det er stadig sådan...
Nej.
Små fire år bag.
Der er jo altid ting. Og nu kan jeg så afsløre en lille ting. Der er lidt flov jo. Der er jo Black Friday. Er det i dag eller
i morgen?
I morgen, ja, jeg fik måske ikke segmenteret helt rigtigt i autopilot, da jeg skulle sende vores ud i dag. Så der var desværre nogle kunder, som allerede havde en booking, der modtog dem. Det var heldigvis ikke særlig mange.
Nå, det er godt med nogle swipser en gang imellem, så lever man lidt.
Ja, så jeg får skilt ud af supporten hver gang, vi kan få gjort et eller andet. Det er dem, der får opkaldet.
Så hvor mange, hvad kan man sige, hvor mange arbejder med direkte med marketing i dag? Nu er det selvfølgelig stadig nogle ildbrænd, der skal slukkes i ny og næ, men hvor mange sidder rent faktisk og laver marketing hos jer?
Jamen, det er vi kun tre, der gør.
Ja.
Og man kan så sige, at vi har en super flad struktur.
Mm.
Så er det en større, nu kører vi nogle busreklamer og andre ting.
Så
involverer vi egentlig resten af virksomheden i det, lige så meget. Hvad synes I? Og vi har management med en gang om ugen. Hvad synes I om det her budget for det her? Skal vi presse noget mere? Skal vi et eller andet? Skal vi justere op? Skal vi købe flere? Skal vi købe mindre? Alt sådan nogle ting. Der er det lige så meget på, hvad har den enkelte af godt feeling. Fordi vi sidder også herinde, og vi godt tænker os til en masse gode ting. Men det er meget fedt lige at vente i plenum. Kan også være nogen i virksomheden, der havde en ven, som også havde prøvet det, og de havde de her erfaringer. Alle de her ting. Så meget vidensdeling internt.
Ja. Det lyder også til at være meget sådan agilt. Altså det er meget det, vi oplever, i hvert fald nogle af de andre virksomheder, at man, der er måske ret kort til, fra tanke til handling, ikke? Så frem der kommer en mulighed.
Ja,
hvorimod
ja.
Nogle af de lidt tungere virksomheder, som har lidt anden slags organisationsstruktur, de er måske lidt tungere i bagenden.
Helt sikkert.
Ikke?
Altså med det sagt, sidder vi også og planlægger de ting, der nu skal sendes ud, og der er mange større samarbejdspartnere, blandt andet Coop og Matas og sådan nogle ting. Og det er klart, der skal planlægges nogle ting ud i fremtiden. Nogle andre ting, for eksempel her Black Friday, det kan vi godt finde på dagen inden. Skal vi lade være-agtigt? Der kan vi godt bare reagere på det lynhurtigt, og så smide det afsted på 2 timer, uden der behøves at være så meget mere i det. Nu er vi heller ikke helt store fans af at bare sprøjte ud med tilbud. Vi kan simpelthen se, at vi får dårligere kunder. Jo større en rabat vi giver, jo dårligere en kunde får vi.
Ja. Det giver meget god mening. Det kan vi jo se på tværs af flere forskellige markeder og brancher. Ikke? Altså, det er virkelig det her med kvalitet, eller prisen bliver ligesom afspejlet oftest i kvaliteten. Og det er jo selvfølgelig også tilfældet med jer. Jeg har lige et spørgsmål i forhold til hele jeres sådan struktur, og hvem I sælger mest til. Vi havde fornøjelsen af at have en happy helper forbi vores kontor her den anden dag. Vi er lige flyttet kontor, faktisk lige til rundt om hjørnet, og så havde vi holdt en lille reception, og så skulle vi have hjælp til noget rengøring efter det. Så havde vi en happy helper forbi, havde en rigtig god oplevelse med det. Men når jeg ser på meget af det marketing, jeg laver i dag, så lader det til, at brander meget ud til en slutforbruger, en B2C-kunde. Hvad er jeres tilgang sådan til B2C og B2B? Har I lagt et klart fokus et sted, eller har I stadig været at finde ud af, hvilken vej I går der? Eller?
Lige nu er vi meget B2C-orienteret. Mm. 99% af vores omsætning ligger også i privatkunder. Og med det ikke sagt, at vi ikke synes, B2B er interessant. Mm. Det er super interessant. Det er bare to forskellige typer af rengøringer. Mm. Man kan sige, private rengøringer også. Private er meget kan man sige, personlig rengøring. Alle har ligesom deres referencer, hvor en B2C det er måske mere generisk, eller B2B undskyld, er mere end generisk, og det er meget overflade. Mm. Så det er sådan lidt to forskellige ting. Det kan også være to forskellige flows, der skal igennem. Mm. Så derfor har vi egentlig startet ud med det. Og man kan sige, vi har kun lige krasset lidt til markedet, endnu vi omsætter jo kun for små nogle 50 millioner indtil videre. Så vi har kun lige krasset lidt til det der milliardmarked, som der ligger, så derfor er det ligesom meget en strategi om at bare holde fokus.
Ja.
Og jeg prøver altid at sammenligne lidt med, hvis du skal starte en restaurant, så lad være at lave en sushi- og burgerrestaurant. For det er umuligt at lave marketing på.
Ja.
Fordi folk bliver pis forvirret, så hellere være god til den ene ting, og så bare ej det domæne eller det område.
Fedt. Nu kom Alex lidt væk fra det igen, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om sådan, din rolle og marketing i Happy Helper. Altså det her med at sælge rengøring. Altså, det var også derfor, jeg stak lidt til dig før og kaldte det, at I prøver at gøre det sexet, fordi det er jo som sådan ikke særlig sexet.
Nej.
Men hvordan fungerer det i praksis? Altså nu har vi har snakket med nogle CMO'er, som er meget operationelle og meget nede i mudderet. Så er der nogen, der er lidt mere strategisk og holder sig lidt højere oppe. Altså hvad er det, du konkret laver? Sådan, og hvad er det, dine medarbejdere måske laver? Hvad er det, I sidder med til dagligt i forhold til markedsføring?
Altså jeg kan starte med at sige, jeg lavede takeaway før. Jeg kan virkelig ikke finde ud af at lave mad, som I slet ikke.
Mm.
Jeg kan godt sætte mig ind i problemstillingen med ikke at gide at lave mad og bestille takeaway. Og det samme har jeg med rengøring. Altså, jeg har aldrig nogensinde gjort rent hjemme. Det er altid en haft rengøringsdame eller få min mor til det i weekenden efter at flytte hjemmefra. Så jeg kan godt sætte mig ind i de udfordringer, jeg er forbundet med det. Men jeg vil sige, jeg ligger et sted imellem dit spørgsmål. Altså, ja, strategisk laver jeg nok mere af i dag, og nu er heldigvis noget en størrelse, hvor jeg kunne tillade mig også at ansætte en person, som kunne sidde og lave meget, kan man sige, ikke jo, prøvearbejde, kan man godt kalde det, men måske nogle af de mere tekniske ting, og man skal også bare kende sine begrænsninger.
Mm.
At der er bare folk, der er dygtigere end mig på at sidde og lave Google Ads, eller hvad det nu måtte være. Så derfor skal jeg selvfølgelig ikke sidde og lave det. Man kan sige, det i dag, der fylder planlægningen af strategi, og især meget analysearbejde, det fylder meget. Med det sagt, så producerer jeg stadig content sammen med Rasmus, vores grafiker, og ja, vi har lige været hjemme hos mig og skulle producere julekontent, og er stadig med på alle de der ting. Så større er vi ikke, end at vi er inde over det hele, og hver gang Rasmus har lavet et eller andet, så sender han til mig, og så kan jeg skyde det ned, eller sige, det her det er fedt, eller kan knappen være blå, eller og det vice versa. Hvis jeg får en idé, så kan de andre også få lov at skyde det ned. Så vi er meget hands-on stadig.
Okay, super fedt. Fedt, så nu har du været CMO med et godt stykke tid efterhånden. Så hvad vil du, hvis du skulle karakterisere en god CMO? Altså hvilke egenskaber, altså kernekvaliteter, er det, man skal kunne have eller besidde for, ligesom at kunne virkelig kunne bestride den rolle med finesse?
Ja, altså det er meget bredt CMO. Og nu kan jeg måske kun tale for de type virksomheder, som jeg har lavet, som er meget platform og tech-virksomheder. Så jeg synes generelt, det afhænger meget af, ligesom af branche og produkt. I mit felt synes jeg måske, man skal være udadvendt, analytisk. Man skal også være teknisk stærk. Altså det kan man ikke komme udenom. Det ændrer sig helt vildt jo. før der skulle man måske være mere kreativ og mere brandingorienteret og lave kundeanalyser og hvad det skal være om. Alle de her ting, det skal du også kunne, selvfølgelig. Men også, at man skal være kreativ, og skal man virkelig kunne, man skal tørre at tage nogle chancer. For du kommer til at fejle. Du kommer til at opleve, der er segmenter, der ikke performer, ligesom du regner med, og du måske lidt sidder tilbage og føler, at du har spildt nogle penge. Men det er bare simpelthen bare videre og bare fortsætte. Så turde jeg tage chancer. Det er egentlig lidt det. Og så synes jeg, at man skal tage at kende, hvad man er god til, og hvad man er dårlig til. I stedet for at prøve lidt at være ej det hele, så turde jeg udlicitere arbejde. Det var en ting, jeg havde enormt svært ved til at starte med. Når det kunne jeg godt mærke, den der ejerfornemmelse går op i en, og det er ens eget, så man er meget ærekær omkring det. Og hvis man ikke lige synes, det der blev sendt ud, det var noget, som man selv ville have gjort det, så jeg skulle tage mig selv nogle gange i lige at tælle til tre og sige, du kunne bare selv have gjort det, men du har valgt ikke at gøre det.
Det var der nok en grund til. In the first place, måske.
Helt sikkert. Jeg skal ikke sidde og lave grafisk arbejde heller, jo vel. Så det havde taget mig 3 dage at lave det der skide billede, eller hvad det nu måtte være, der blev sendt ud, ikke? Men i hvert fald det der med at kunne tage chancer og lære ens fejl, det er i hvert fald i min optik noget af det vigtigste. Bare turde teste en masse ting af. Altså, test målgrupper, test kanaler. Der er nogle ting af dem, der vil fejle. Jeg synes ikke, vores busreklame gik særlig godt. Jeg kunne ikke se synderligt meget yderligere trafik i forhold til, hvad jeg turde håbe på.
Kan du ikke lige kort ridse op for lytterne? Hvad var den her busreklame? Hvordan så det ud? Hvordan gik det ud på?
Vi købte 30 busser, eller bagsiden af busserne. Og så købte vi nogle forskellige budskaber på det. Og samtidig med det, så gik vi så også ind og tog billeder af de her busser. Og så ændrede vi faktisk budskabet på dem, for det ikke skal være løgn, i Photoshop. Og så kørte vi Facebook-annoncer med dem samtidig. Og spurgte vi lidt kunderne bagefter i Aalborg og i Aarhus, og hvor de kom fra. De havde set på en busreklame. Jeg kørte ikke nogen busreklamer i Aalborg og i Aarhus. Det er en Facebook-reklame, de havde set, med det budskab, som passede til den målgruppe, de var på Facebook. Så på den måde har vi kørt det der, for ligesom at få en mere surround sound-effekt og lidt mere for pengene. Online konverterede det rigtig, rigtig godt.
Interessant. Det er jo en sjov måde at ligesom skabe noget mere synergi på,
ja,
i forhold til
sige,
online og offline.
Ja, man kan sige, at jeg nøjes med at købe en bus i stedet for 30, ikke?
Jo,
det kunne du sige. Men det var altså ideen fra starten af, det her med at ændre budskabet og simpelthen tilpasse det til forskellige områder. Okay.
Prøv at kombinere det selvfølgelig med, at det giver super meget reach, at du har 30 busser, der kører rundt i Københavns centrum. Ingen tvivl om det, jeg tror også på det. Givet noget, det er bare super svært, når det er offline, og der er den her afledte effekt, fordi at vi kan stadig se, at vi har super meget organisk trafik. Jeg tror nærmest, der er flere, der søger på Happyhjælper en privat rengøring, så vi har super meget af det.
Det er svært at inspirere, eller hvad?
Ja, super. Ja, vi har også attribution-problemer. Det er blevet meget bedre, men det er stadig et problem for os. Det er ikke et kæmpe problem. Vores kak og LTV er super flot. Så det er ikke et kæmpe problem, men det er noget, vi bruger tid på at holde øje med og tester og prøver at slukke for den her kanal, og hvordan performer det så sidst på måneden, af de sidste 100 kunder, vi køber, at de bare pisse dyre, skulle vi have lade være med det, alle sådan nogle ting her.
Nu har vi jo allerede fået nævnt nogle gode ord i forhold til vores næste emne, marketing trends. Vi har snakket lidt om busreklamer, offline, online, attribution, Facebook-annoncering. Hvad rykker på sig i dag? Hvad er den rigtige måde at markedsføre sig for Happyhjælper? Vi ser jo rigtig mange af de her virksomheder, som jeres platformvirksomheder, tech-virksomheder, der er kommet rigtig langt på digitale kanaler, Google Ads, Facebook-annoncering, sociale medier generelt, affiliate og hvad der ellers er, men som nu prøver det her, de her offline-kanaler, outdoor-reklamer osv.
Det kommer an på det. Du når en eller anden størrelse på et eller andet tidspunkt. Du ser jo også, nemlig.com er et godt eksempel. Ser I dem på noget digitalt i øjeblikket? Prøv at tænke om.
Nix.
Altså, hvis jeg kigger dernede på den anden side, så vi har kigget over søgerne.
Ja, sådan er det
skilt. Ja, lige
præcis.
Og du ser deres biler.
Ja, det gør jeg også.
Og du ser dem på tv. De er et digitalt produkt. Det er et meget godt eksempel på, hvordan man kan sige, for os i den livscyklus, der ligesom er på en virksomhed, der når du også en eller anden størrelse. Altså sidst, der giver det simpelthen bare mening at skyde bredt på masserne. Og der er ikke nogen tvivl om, og jeg tror også, at man siger, tv har været nedadgående, og ja, sådan noget. Det virker. At det virker stadig. Jeg har set nogle tal på det. Altså, så det tror jeg stadig på. Men for måske bare at tage den op på et eller andet metaplan, så tror jeg, at storytelling generelt begynder at virke rigtig meget nu. Du ser rigtig mange virksomheder, som ligesom putter lederen med i front. Det tror jeg også virker bedre end et brand. Folk kan bedre relatere til en menneske end måske et stort brand. Så det tror jeg går rigtig godt. Og så er det blevet for meget. Ja, så det er gået fra ligesom at være firmaorienteret til at blive mere kundeorienteret, kan man sige. Derudover tror jeg bare, at CX fylder meget mere end branding nu, så hele user experience, det er langt vigtigere. Jeg tror blandt andet også, det er derfor, at Volt har så stor succes i København. Hvis du kigger på deres app, kontra nogle af de andre, og nu vil jeg ikke nævne nogen navn, hvor jeg er stadig god
ingen nævnt, ingen glemt.
Så synes jeg bare, at hele den oplevelse, man får derinde, er langt bedre. Ideen om, at de har vendt hele det der takeaway lidt på hovedet, så du vælger ikke en restaurant nu, du vælger, hvad du har lyst til at spise. Så de kører meget den her inspiration, og du kan følge dine ordre og alle nogle ting her. Den synes jeg er god. Og så generelt bare kundeoplevelsen skal bare være god. Jeg tror, man begynder at se et eller andet skift af, at hvor mange leads man skaffer, er måske ikke det vigtigste længere, men det er måske mere den kvalitet af leads, som du får ind, som også er et meget sundere fundament at bygge en forretning på. Fordi alle kan gå ud og købe 1000 leads, men hvis de kun køber hos dig en gang og forsvinder igen, så kan man diskutere om, det kan godt være, du får en god leadpris, men vil ikke være bedre brugt på at få en masse ind, som bruger dig hele tiden, og som bliver sådan et, man kan sige, det er nogle kunder, som er blevet, de ligesom bliver fortalere for dit brand, og snakker godt om dig. Det tror jeg er vigtigere.
Det kan
jeg tror jeg vinder det lange løb i hvert fald.
Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er jo med i jeres email flow, så jeg kan jo se, at I bruger meget tid på retention, og på at holde fast, holde fast på os kunder.
Skal lige ind og se, om du har brugt lidt endnu,
så? Så kan vi jo næsten komme over og snakke lidt om automation. Det er jo også et dejligt buzzword, som vi har snakket rigtig meget om. Er det noget, I kigger meget på, er noget, I arbejder meget med generelt? Så nu er email flows en ting, men bare generelt automatisere jeres marketingprocesser hele vejen igennem?
Ja, rigtig meget. Vi er kun i starter, kan man sige, i situationstegn.
Ja.
I selve på e-mail... Altså, vi har ikke skrevet et nyhedsbrev, et almindeligt nyhedsbrev i, halvandet år. Alt, der bliver sendt ud, er ligesom segmenteret ind til den type kunde, du er, og hvor du er. Så vi sidder ikke og skriver sådan nogen ud. Så det er alt efter, hvor mange rengøringer du har haft, hvor bor du, alle sådan nogle ting der. Så det bliver relevant for kunden, og ikke bare sådan en, du får den her, fordi det gør alle. Så det har vi automatiseret rigtig meget, også bare generelt i sign-up flows, både på helper og på kundeside, er alt automatiseret. Har folk været inde og kigge på FAQ'en, så får de en e-mail, hey, er alt okay, er der noget, vi kan hjælpe med? Prøv at være super proaktiv. Det har vi brugt automation til rigtig meget. Men ja, altså der er mange ting, vi kan jo gøre rigtig meget bedre. Et andet godt eksempel, det er, at vi kan se, at lige så snart, at vi prøver at duplikere vores bedste kunder hele tiden. De bliver selvfølgelig sendt over i Facebook til at prøve at lave lookalikes af og sige, hey, den her kunde har haft mere end 10 ringgange, den er en rigtig fin kunde. De er glade for Happy Hub, og hvad er det, der ligesom er godt her? Og den har jeg ikke helt lyst til nu, fordi jeg har mange teorier om, kan der være størrelse på hus eller lejlighed? Er det postnummercentreret? Er det noget med helperen, der gør noget specielt? Og hvad er profilen på den her helper så? Den ting, vi har fundet af, det er, at hvis helperne og kunden bor 100 meter fra hinanden, så er det rigtig godt. Så er der rigtig god LTV på dem. Så det er en ting, vi også prøver at notche mere, fordi det er nemmere lige at kunne gå på arbejde. Det kender man jo selv, end man skal i toget en halv time. Ja, så har man mere lyst til det, ikke?
Jo. Det er super god mening. Vi snakkede jo med Signe Julie Valør, CMO for Lunarway.
Lunar hedder det nu, ikke?
Lunar. Jeg glemmer det også stadigvæk.
Lunar Bank.
Lunar Bank. Jeg har det ikke så dårligt, for hun glemte også selv ret mange gange. Det var også lige i starten af processen, så det er sgu okay. Der snakkede vi meget om Snapchat. Vi synes, det er sjovt at snakke om Snapchat.
Ja, det synes jeg også.
Har I nogen gode erfaringer dermed?
Nej.
Overhovedet ikke.
Det er derfor, det er sjovt at snakke om.
Skal vi lave noget om
det? Nej, for jeg synes, det performede dårligt. Vi fik et eller andet. Snapchat er rimelig aggressiv i øjeblikket, så de vil jo gerne ud og fære en masse 1.000 kroner til folk, til de prøver at annoncere.
De skal lukke nogle huller, tror jeg.
Nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg tror faktisk, vi fik lige præcis 0 kroner ud af de 9.000 kroner puttet i, og vi kørte de samme segmenter, som vi ellers var vant til. Nu kan man ikke segmentere det lige så godt i Snapchat, vil jeg så også skynde mig at sige.
Det er en ret sørgelig ROAS.
Nu er vores målgruppe måske også lidt ældre. Jeg ved ikke om... Jo, det er måske også mange ældre. Jeg har ikke set noget statistik på Snapchat, faktisk.
Nej.
Skal jeg passe på, hvad jeg råder mod i nu?
Nej, men altså, umiddelbart vil jeg sige, du har fat i noget af det rigtige der. Altså, det er helt klart et målgruppeproblem, kunne jeg forestille mig. De har jo også bare den perfekte målgruppe, lige præcis Lunar.
Helt sikkert.
I forhold til at annoncere det. Det er nok også derfor, det blev en officiel case for Snapchat.
Men, jamen, de er vel også lavet for Instagram, har jeg da i hvert fald kunne se.
Det må man sige. Hvis nogen og har influencers været og merchandise og det ene og det andet og det tredje.
Men der kommer altid lige 5 stories i træk med,
yes.
Med et sort kort. Jeg har det selv.
Nå, god.
Men uden at vi skal snakke om Lunar for meget, sådan noget, de har været rigtig gode til det generelt, sådan deres content, at vi i hvert fald, Peter og jeg, er meget imponeret over, hvor dygtige de er til at lave videocontent, grafisk indhold osv. Hvor stort et fokus har I på det? Fordi at nu ved vi jo, at lige præcis på digital markedsføring, særligt med sociale medier osv., så er vi på vej et sted, hvor de kreativerne kommer til at betyde mere og mere.
Ja, content kommer til at blive
lige præcis
større.
Content is key. Stor.
Ja.
Er det noget, I reagerer på, og noget, I begynder at lægge vægt på og fokus på?
Ja, meget. Og det er noget, vi skal til at arbejde altså endnu mere med. Vi bruger en del tid på det allerede. Jeg synes ikke, vi bruger nok tid på det. Og det er måske også lidt startup-agtigt, men fokus er altid 50 steder på én gang. Og nogle gange må man så vælge de steder, hvor man kan se den største tilgang til kunder i vores tilfælde. Ikke? Yes. Eller hjælpe os. Men vi arbejder meget med det, både i mail flows, hvis vi nu skriver det her, er det så bedre. Og der har vi kunne se ret meget win på det. Generelt så har vi, jeg kan sige, vi har aldrig nogensinde brugt et stock photo.
Okay, det er imponerende.
Det er simpelthen, jeg bliver vanvittig af at se på virksomheder, der har købt et eller andet, hvor der står et eller andet tysk par, man kan bare se, det er bare, det er simpelthen så skævt sat op, og så har de sat et logo på, og så er det ligesom det, ikke? Så det har vi gjort meget ud af, at alle de billeder, der er med helpers og med kunder, det er rent faktisk rigtige helpers, som er på. Det har vi gjort meget ud af også, ligesom what you see is what you get.
Det er jo sjovt, du nævner det. Der er også mange, der snakker om, at autenticitet er begyndt at blive utrolig vigtigt, særligt på sociale kanaler, bare generelt i alene storytelling og branding, at det ser ægte ud, og det er ligesom noget, der er autentisk og realistisk.
Det er ikke vores dyreste producerede ting, der har konverteret bedst. Den bedst performende Facebook-annonce, vi har kørt indtil videre, har været en håndholdt telefonoptagelse. Og det tror jeg, rigtig mange kan ikke genkende til i øvrigt. Der er en, der har en telefon op foran hovedet og siger, ej, hvor er jeg glad for at komme hjem til et rent hjem. Jeg er booket på happyhelper.dk.
Ja.
Kommenterer. Skodopløsning, alting. Alt er galt, hvis du spørger en grafisk kyndig, men den konverterer simpelthen så godt. Så det tror jeg egentlig også mere på. Hvis du tager det ned på et eller andet niveau, hvor det ikke er et eller andet kæmpe produktion, så tror jeg også, du kan vinde meget på det som virksomhed.
Ja. Folk vil have det råt. Det skal være autentisk og råt.
Ja, nu sidder jeg jo meget med betalt annoncering på Facebook selv, og jeg har også lagt mærke til, at enten så skal det være det her helt rå, som Peter siger, det ligner, altså hvor det bare er filmet med et selfie-kamera på en iPhone, og måske nogle undertekster på, fordi at det virker naturligt, når man sidder der i sit storyflow. Eller også så skal det være en rigtig lækker annoncevideo, som er skabt lige præcis kun til storyformat, blevet brugt rigtig lang tid på motion graphics osv. Alt midt imellem drukner bare.
Ja.
Ofte. Det er jo sjovt.
Det praller af. Folk er vant til det nu.
Ja. Spændende.
Ja, men på Facebook, altså generelt, at vi begynder at annoncere langt mindre på Facebook, det er blevet mere en branding-kanal, hvis I spørger mig, end det er blevet en direkte kommenteringskanal. Jeg tror simpelthen, at folks spamfilter er blevet så højt på Facebook. Det er i hvert fald de tal, vi har haft det sidste tid.
I må også have kørt en god del af den danske befolkning.
Ja, men jeg tror, der har ramt alle mennesker 4 gange. Ja. Altså, det er oppe i den størrelse.
Så jeg handler det mere om at ramme lidt bredt, og så ser man, hvad der kommer ind. Som du selv siger, mange af jeres kunder, det kommer indgående i dag via Google, eksempelvis.
Ja, så har vi super meget via vores forskellige partnerskaber. Så jeg bruger faktisk mest Facebook til retargeting, hvor de kommer igennem funnel der, bliver ramt af forskellige budskaber, forskellige reklamer. Når de har set den her, skal de se den her næste gang. Så vi ligesom får alle vores budskaber igennem til, hvorfor det er fedt at have ringeringshjælp derhjemme.
Nu siger du partner.
Vi har Coop, blandt andet. Så hvis man går ind og kigger ind på Coop og deres partnerskaber, så kan man optjene point på Happy Helper. Så kan man putte sit Coop-ID på. Og det samme har vi med Club Matas. Og det er jo nogle gode størrelser, ikke? Jeg mener, hvad har Coop 1,5-1,6 millioner medlemmer, og Matas har er stort set det samme, ikke? Så man rammer bredt ud, og de sender jo mails ud med nogle, de kalder dem partner-emails, hvor de sender ud og gør opmærksom på, at hey, du kan optjene point herovre, som du kan bruge i Coop-butikken bagefter, så det er jo også super smart for dem, ikke? Og så får man en 5% kickback ind på sin Club Matas-konto eller sin Coop-konto.
Det er meget godt sted at være.
Ja, jeg kan også afslutte det konverterer, hvad jeg kan sige. Det er cirka 5% af alle nye kunder, de kommer bare via de to kanaler alene.
Super interessant.
Er det dig, der er hjernen bag hele det her samarbejde? Eller begge
samarbejde? Ja.
Okay. Så fik vi lige den med os.
Ja. Så er du, det lader til, at du er god til dit job. Så du har ikke været i marketing så længe, men altså, det rykker
sig. Nej, men jeg tror, jeg måske lidt, jeg går lige og sparker døre ind, og jeg er måske ikke så generet, og har ikke noget mod at skrive til direktøren i Coop, og han sender mig så videre heldigvis. Altså, det var det. Når det er så sagt, vi har også et med Boost.com, som også er super interessant. De har lavet noget fedt med e-mail marketing. Det skal de altså lige have lavet credits for. Når du har været inde og købe noget, så kunne vi gå ind og segmentere på, okay, du har købt, så kan vi sige, vi vil gerne have en kunde i det her postnummer. De skal have købt Ralph Lauren, Hilfiger, etc. Og de skal have købt børnetøj. Og de skal shoppe for mere end 1000 kroner. Så ved vi, det er en fed målgruppe.
Det er gerne målgruppen.
Den er rimelig specifik.
Ja, det er rigtig godt. Dem kan vi få lov at ramme hos dem. Og det de så gør, det er, når den her kunde har været inde og købe for mere end 1000 kroner, så har de sådan en segmentering på det. Så i stedet for at sende deres mailbekræftelse på tøjet, den åbner for, at man skal lige se, om alt er rigtigt, og jeg har brugt den voucher, jeg puttede på, og alle de der ting. Ikke? Så i stedet for at sende den, så sender de så den her rabat til Happy Helper. De har en åbningsgrad på nogle 80% på de der e-mails der. Det er fuldkommen vanvittigt.
Hold da op.
Det er rigtig, rigtig godt. Ja. Det er en god kanal også.
Shout out til Boost.
Ja.
Leverer resultater.
Jeg har lige købt et par skoler i dag også. Og lige Black Friday til.
Altså, det går begge veje.
Det går begge veje,
ja. Ja, ja. Støtter
hinanden. Det er godt at høre.
Fedt. Hvad hedder det? Måske lige en sidste spørgsmål, inden vi går videre fra Marketing Trends. Nu har vi været lidt vidt rundt omkring. Du nævner både data og det her med dataindsamling, at man ligesom kan gennemskue de her ting. Det handler ikke længere om kun at være kreativ, selvom jeg personligt tror, det går meget den vej nu. Mm. Det her med data, og nu tænker jeg på den unge marketingstuderende, der måske overvejer at gå den vej. Altså, hvad er det for nogle ting, man ligesom kan gøre for at sætte sig i den rigtige bane eller path, om man vil, for ligesom at komme hen, måske ikke mod at blive en CMO, men bare blive en hamrende dygtig marketingmedarbejder. Altså, hvordan når man derhen? Der er jo masser af ting oppe at tale, ikke? Blandt andet data, ikke? Altså, hvad...
Jo, altså selvfølgelig, du skal sætte dig ind i, hvordan virker... Sidde og lege lidt med Facebook-annoncering, og sidde og lege lidt med noget Google-annoncering. Det er altid super godt. Sæt dig ind i, hvordan data virker. Sæt dig ind i målgruppeanalyser. Hvad gør en god kunde? Prøv at spore dem tilbage. Vi sidder meget spore ind på enkelte kanaler hele tiden. Og måler. Vi kan bruge Tagman, vi kan bruge alt muligt til det, ikke? Og så måler ind, hvorfor er den her kanal bedre performende end x anden kanal. Så få lov at og så lege lidt med det, men ja, altså generelt, lær at bruge et Excel-ark, ikke?
Mm. Altså, forstå tal, forstå data.
Ja. Og det er bare tørtræning?
Jamen, det er det. Jeg var en spasser til Excel til at starte med. Altså, det er jo, man jo bare måtte lære at se nogle YouTube-videoer. Jeg ser stadig mange YouTube-videoer, ikke? Hvis man lige er i tvivl om et eller andet, eller man har hørt en podcast i øvrigt med om en, der brugte et eller andet, og så jeg skal lige se, hvordan fanden er det nu, det virker, eller hvordan kan jeg så lige lave det her?
Det er værksætterens bedste ven, YouTube. Jeg tror også, jeg har været på YouTube 3-4 gange i dag. Det er omkring i hvert fald.
Hver gang man står med en mur, så er det bare YouTube.
Ja.
Ja.
Hvis ikke der lige er nogen, man kan spørge, eller kan altså spørge YouTube.
Ja, altså, men og sæt dig lidt generelt ind i de værktøjer, der er. Prøv at tage en testkonto for lov at lege lidt med det. Altså, det har i hvert fald virket for mig rigtig, rigtig meget. At bare sidde og nørde det lidt, og tage sig tid til det.
Ja.
Men ja, altså Excel, det...
Cool. Man kan sige, meget af det, vi hører nu fra dig, og meget af det, vi også hører fra de andre CMO'er, vi er ude at tale med, det er meget det her med, at de måske ikke starter nødvendigvis med marketing, men de har måske en helt anden baggrund, hvor de har måske mere operationel fokus, har fokus på noget helt andet, om leveret pizza, eller vi havde en anden, der var ude og sparke døre ind med noget andet, ikke? Men noget salg.
Sælge støvsuger.
Sælge støvsuger, ja. Shout out til Simon.
Mangler Simon et job?
Vi kan godt sende ham over, hvis det er.
Jeg tror, han har det meget godt.
Jeg tror, han har det meget godt. Men det, jeg prøver at arbejde med hen imod, det er bare, altså, kan man måske specificere det yderligere for de her unge personer? Handler det måske om, at man bare skal ind og have et job? Og så handler det om, at man siger, at nu giver jeg bare gas her, og så ser vi, hvad der sker? Eller?
Jo, du skal ud af erfaring, mand.
Du skal ud af erfaring, ja.
Og lad være at sætte barn kæmpe højt, altså... Jeg, altså nu kan jeg kun tale for mig selv. Jeg kunne arbejde i små virksomheder. Ja, der var måske lige Rocket, der var 20.000 medarbejdere. Men, altså, men vi var stadig en startup inde i Rocket, og fik stadig selv over at gøre alting. Jeg husker, at jeg dukkede op i Stockholm, og så spurgte jeg om, hvad gør I med, med shift-planning? Så stod lidt lovet, skal vi bruge det? Jamen, hvordan fanden vil I styre 300 chauffører, uden at ligesom have vagtplanlægningssystem og sådan noget? Så måtte jeg jo inkorporere det på tværs af faktisk af hele Rocket på Fedora der.
En lille hyggeopgave.
Ja, men det var det samme i Takeout. Altså, jeg fik bare lov, fordi det var en mindre virksomhed, der fik jeg bare lov til at sidde med alle de her ting selv. Og det er bare meget federe, og hvis man så samtidig har nogle chefer, som også backer ind i det og siger, det er okay. Ja, så brændte vi 5.000 af, og det fungerede ikke. Så gør vi ikke det igen.
Så lærer vi.
Ja, vælg en mindre virksomhed. Kom ud og få noget erfaring. Altså lad være at være berøringsangst i øvrigt. Og lav det kedelige arbejde. For.
Man skal igennem det jo.
Ja.
Ja, det lader også til, at som eksempelvis sider som The Hub, altså som ligesom tillader unge at komme ind og få noget erfaring, simpelthen fra Ground Zero, uden nogen som helst basis.
Arbejde i et scale-up. Få meget ansvar hurtigt at komme i gang, ikke?
Jamen, det er helt vildt. Altså, ja. Jeg er så glad for, at jeg tog den vej. Altså, det var totalt random for mig, men altså, hvis jeg sådan kigger lidt tilbage, så var det bedste overhovedet sket for mig. Det var, at jeg kom ind i sådan en virksomhed, som det var jo i virkeligheden super rodet, men det gjorde bare, at jeg fik lov at samle bolde op de forskellige steder.
Yes. Nu kommer både mig og Alexander, vi kommer over fra Nykredit, og Alex har også arbejdet med et andet startup, så vi er vant til nogle lidt andre rammer end vores nuværende forretning, så det er jo, jeg kan ikke genkende til det med at komme ind i måske en rodebutik, og bare skulle finde ud af hovedet og hale, ja. Det giver utrolig meget.
Ja, i stedet for, at du bliver en Nykredit, kunne jeg forestille mig, så bliver man lidt sat i en bås, ikke? Og siger, løs den her specifikke opgave, og så ja. Bliver du bare verdensmester det, og der er ikke noget galt i det, det var bare ikke noget for mig. Altså, det kunne jeg ikke.
Jamen, det er jo sjovt. De to ting, vi har hørt rigtig meget på os gæster, det er lær at sælge. Salg. Det er jo også noget, som mange guruerne siger. Kom ud og lær at sælge, før du gør noget som helst andet. Så er der alligevel også en del af dem, som har anbefalet, at man tager en karriere i bureaubranchen til at starte med.
I
bureaubranchen. Altså generelt i marketing. Kom ud og arbejde med en masse forskellige virksomheder og lære en masse forskellige brancher. Det er også ret spændende.
Får en masse insights jo, hvad virker rundt omkring i forskellige typer brancher, som du selv siger.
Og ofte i hvert fald nogle af de gode reklamebureauer, der er der også noget af en arbejdskultur, der ligesom ligner lidt den i mange startups og scale-ups, ikke? Har der i hvert fald været historisk set. Så det er to sjove veje, man kan gå.
Ja. Den ene side får du lov at arbejde en del flere timer end den anden. Det kan du selv huske fra Rocket League, hvor det var en del timer om ugen, ikke?
Jeg var heldigvis, jeg slap med 60.
Ja, okay. Nej, det er da ikke så slemt.
Nej, så kom flyture frem og tilbage.
Ja, okay. Ja,
det hører også til.
60 timer på arbejde.
Ja. Jeg mødte på arbejde søndag eftermiddag.
Ja.
Sådan.
Så skulle jeg jo med flyet til random.
Et
eller andet sted, ikke?
Intet andet. Hvad hedder det? Jeg tror, vi vil være færdige med Marketing Trends. Så har vi egentlig kun tilbage på programmet sådan nogle generelle spørgsmål, som vi også har stillet de andre, vi har haft inde. Og vi plejer egentlig at køre den som en sådan hurtig runde, hvor det simpelthen er rapid fire, hvor man får spørgsmål, og man skal svare enormt hurtigt på det. Men vi føler egentlig, at det er sådan nogle gode spørgsmål, vi har skrevet, at vi egentlig gerne vil tage lidt mere tid den her gang. og alle har haft samme kår, bortset fra dig, du har også fået lidt længere tid. Men hvis der er nogen, du ikke vil svare på, eller nogen, vi måske allerede har berørt, så siger du bare pas, og så springer vi den bare over.
Ja, tak.
Fedt. Så Alex, vil du tage den her gang måske også?
Er det mig, der skal kaste mod det i dag?
Ja, jeg tænker.
Det er spændende. Jeg lærer også en hel masse her i dag, kan jeg mærke. Fedt, yes. Men Jesper, det første spørgsmål, vi har til dig, er, hvilke tre ting laver du om morgenen, inden du møder ind på kontoret?
Jeg skifter en ble. Jeg laver altid morgenmad, og det er virkelig vigtigt for mig at have ro omkring det. Og så spiser med min datter. Og så hører jeg faktisk en podcast, tror jeg. Jeg pendler fra Solrød til København hver dag, så jeg bruger tit togturen på det. Jeg har desværre ikke nogen bil.
Det leder meget godt videre mod næste spørgsmål, Alex.
Det gør det i hvert fald. Tre yndlingsbøger eller podcasts om marketing eller business?
Jeg er rigtig glad for, hedder han ikke Bjørn, det tror jeg, han hedder. Det hedder ikke Bear Talks længere, det hedder noget andet, nu gør det ikke.
Jeg må også sige, at der siger jeg også pas.
Ja. Jeg bliver næsten lige nødt til at åbne min Spotify, og så kan jeg lige vende tilbage til den.
Vi har masser af tid.
Det er helt i orden. Men det er en podcast.
Bear Talks.
Rollemodellerne. By Bear Talk.
Okay.
Ja. Bear Talk, det er et godt navn, det kan jeg godt lide.
Med Bjørn Vestergaard, barefod.
Shout out til Bjørn Vestergaard.
Det synes jeg er rigtig fedt. Han fortæller det på en måde, som om det er hans 3-årige søn, det, som kan få gode råd igennem den podcast, han har lavet, så er en masse fede mennesker igennem den. super inspirerende. Den har været meget glad for.
Og det handler om alt fra X til Y til Z?
Ja, så er de Jakob med fra Simple Feast, der fortæller lidt, og det var fedt at bare mærke hans passion omkring det. Jeg har nærmest lyst til at gå full on vegan bagefter, bare for at mærke, hvor meget han brændte for det her. Og det er missionen, de var ude på. Altså, det er et super godt format. Det var meget inspirerende.
Cool.
Det var lydbøger.
Okay, fedt. Yeah. Det må vi høre, Alex.
Det var det.
Du er den første.
To mere. Bøger eller podcast, du er rigtig glad for?
Uha, der er måske ikke mange bøger.
Bøger. Jeg kan godt lide at læse sådan noget. Dan Brown.
Okay.
Okay. Yes. Angels and Demons. Yes. Det er også klassiker.
Det er også godt.
Ja.
Det er også godt. Cool.
Det er ikke helt marketing eller ledelse, men... Vi køber den.
Jeg tænker arbejde 24-7, så jeg synes også, det er rart at lave noget andet. Jeg vil sige, inden jeg går i seng hver aften, der ser en serie af et eller andet. Og det er simpelthen mit hoved, det kobler af. Jeg zoner ud, og det er vigtigt for mig.
Så du sidder ikke og læser The Psychology of Persuasion om aftenen, inden du skal sove?
Nej, jeg vil dykke af stress.
Hvad ser du så? Hvad er go-to-serien nu her?
Hvad ser jeg i øjeblikket? Nu er der lige kommet en ny sæson af Ray Donovan.
Mm.
Silicon Valley. Billions.
Billions er godt. Det kan jeg anerkende også, ja.
Og så Veep. Så er jeg gået i gang med The Office igen.
Det er en klasse.
Den engelske, eller?
Ja, den engelske.
Okay, modtaget.
Det er nok det i øjeblikket.
Ja.
Jeg har set alt muligt underligt.
Mm. Har du også en go-to, Alex, når du skal koble af fra arbejde, og det ikke må være business eller marketing relateret?
Jamen altså, vi fik jo en anbefaling af, jeg tror nok, det var Simon. Den serie, der hedder Succession. Det er på HBO.
Ja, jeg tror, jeg så det enkelt afsnit.
Ja, det er sgu fejl.
Jeg tror faktisk, det er ret godt.
Jeg har set det. Det synes jeg er ret godt, hvis man godt kan lide sådan noget Billions og Mad Men.
Nå ja, det er der, hvor de skal arve et firma, eller hvordan det er, ikke?
Lige
ja.
Præcis. Det er baseret på sådan et fiktivt mediekonglomerat, hvor der er en masse børn og børnebørn, og så kæmper de sammen, hvem der skal arve det.
Det lyder interessant. Det må jeg se. Nu har jeg lige fået HBO med mit nye teleselskab, så fedt.
Cool. Og der er stadig 3 dage til det nye. Ray Donovan kommer igen, så det må man sgu gøre i gang.
Så, jeg håber, du har tid til det. Nå, vi har nogle spørgsmål mere. 3 egenskaber, som en god CMO har.
Nu har vi jo lidt berørt det.
Ja, har vi ikke det?
Jo, det vil jeg sige. Så må folk spole tilbage, 7. Ikke?
Ja, den springer vi over. 3 råd til den unge marketingstuderende. Vi har snakket lidt om lige præcis det her med at komme ud og arbejde i et scale-up. Hvad har du ellers? Hvad vil være godt for den unge marketingstuderende, der gerne vil gøre karriere inden for marketing?
Det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, men generelt er svaret bare at komme ud og få noget føling med det. Mm. Altså, man kan ikke læse sig til alt det. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Eller YouTube,
nej. Altså, komme ud og få føling med det. Det er altså nok mit generelle spørgsmål. I mangler på bedre svar, tror jeg.
Ja.
Lige nu.
Det er så fint.
Den kører vi.
Det gør vi. 3 ting, du kigger efter, når du ansætter.
Nu har du en del firmaer, du kan kigge tilbage og tænke på, hvad for nogle ting, du kigger efter de forskellige steder. Der må være nogle overordnede tendenser, som ligesom fanger dit...
Jamen, det er der også. Jeg har faktisk hyret rigtig meget af mit eget netværk. Der har jeg brugt rigtig meget. Grunden til det, det er, at der er flere ting, ikke? Men altså, en af dem er, at jeg har ligesom nogle andre, der voucher for dem. Og det er fint nok, at du skriver på et CV, at... du har kendskab B i et eller andet, og kendskab A i det her. Hvis jeg har en anden god kammerat, som enten har haft dig ansat, eller som kender en, der kender en, eller ligesom ved, at det kan du det her, så synes jeg, det har været bedre. Så er det jo i øvrigt også billigere at ansætte på den måde. Så det kigger meget efter, og når jeg er inde, så er det rigtig meget kemi. Altså, fordi det er fandme vigtigt, at man har det sjovt sammen. Det betyder alt. Ellers så går man sgu kold i det. Og der kommer bare down-perioder, eller man har lavet en fejl, og så er det sgu vigtigt, at man bare kan grine af hinanden, og kalde det, du er også bare en idiot, og så får en lov at give en øl, ikke? Og så er det det. Så det er faktisk nok mest det, jeg kigger på, og selvfølgelig skills. Altså, nu er vi nået en størrelse, hvor det er meget specifikt, det man skal kunne.
Og hvordan måler man det? Altså det her med at, hvad kan man sige... blive testet, om man vil, i den digitale genre. Altså, nu tænker jeg marketing specifikt. Hvordan er det, du sådan verificerer, om personerne har de rigtige kompetencer? Fordi det er jo nemt nok for sig at skrive på sit CV, at man er A eller B i de forskellige discipliner. Men hvordan
ligesom, tester man? Der er selvfølgelig en prøveperiode, men altså, nu har jeg ikke gjort det så meget selv, for at være ærlig. Men hvis jeg skulle gøre det med en, som jeg ikke havde haft kendskab til bananen igennem netværk eller et eller andet andet, altså så havde jeg kørt en test. Og det kunne have været, hvis det er en AdWords-specialist, jeg gerne vil have. Så giver jeg en indblik i vores AdWords, og så beder dem komme med 5 eksempler på, hvad der skal forbedres og hvorfor.
En klassiker.
Ja, det altså kan helt, lide. Så jeg bare, altså...
Yes. Så meget, meget hands-on.
Ja, og han kan tænke selv. Han kan komme, og hvis han kommer med nogle andre kreative idéer, og har I prøvet, så er det super fedt. Hvis han stiller spørgsmål til det, så elsker jeg det. For at stille spørgsmål til ting, der er ikke noget federe.
Ja.
Det er en god indikator, for at stiller mange spørgsmål.
Ja.
Vi stiller mange spørgsmål i dag, Peter.
Det gør vi.
Ja.
Det gør vi altid.
Okay, men så har vi lige et sidste spørgsmål her. 3 største inspirationer.
Nu bliver det dybt.
Ej, inspirationer.
Det må godt være en håndboldspiller eller et eller andet.
Jeg tror, jeg har haft meget hovedet op i røven det sidste stykke tid til at tænke over det.
Du må ikke se dig selv.
Det kan godt være din partner Dennis måske. Hvis
det lover jeg dig, det ikke er. Altså, hvis jeg kunne have min kone kærestes struktur, så havde jeg været et helt andet sted i mit liv. Så det kan jeg godt blive inspireret af. Hvordan der bliver lavet lister for alt, og alt er i struktur. Så det kigger jeg meget op til, faktisk. Og prøver at bruge det mere og mere og mere, og husker at skrive alt i den her saner og alle de her ting. Ikke? Men generelt, så jeg beundrer bare meget mennesker, som bare sådan... bare går all in på det, som man nu gerne vil, om det er en håndboldspiller eller et eller andet. Så jeg vil ikke sige, at der er ikke sådan en specifik en, men jeg æder podcast og artikler forskellige steder, hvor man følger en bestemt person, som har oplevet det her, om det så er ham, jeg kan ikke huske, der skulle løbe Ironman op på isen, og altså bare et
Anders,
eller andet.
Tror jeg.
Ja, Anders, ja.
Ja.
Altså bare sådan nogle ting, ikke? Mm. Altså det, sådan noget, det æder jeg simpelthen råt, og jeg føler mig sådan... Jeg føler mig selv så doven bagefter, og har lyst til at gøre bedre. Mm. Og, fordi det bare var, ej, hvor er det fedt, han gør det der. Ej, og så man, går man lidt dårligt samvittighed, og man skulle også have været i fitness i går, det kom man ikke lige, ikke? Altså,
ja.
Så det kan jeg godt lide. Det bliver vildt inspireret af at høre sådan noget der, og læse om det.
Mm.
Det kan jeg også ikke genkende til.
Joe Rogan. Alexander, jeg ved, du er stor fan.
Ja, det er sådan en misundelighedsting, tror jeg også lidt, ikke?
Altså, måske.
Ej, jeg ser, hvad andre kan gøre, ikke? Mm. Det skal jeg også.
Men det virker jo, altså visionære mennesker, der bare er inspirerende, de motiverer jo dig. Så det er også derfor, det er fedt både at omgås som sådan nogle mennesker, men også at lytte til dem og følge dem. Og...
Helt vildt. Jeg bruger det super meget i mit andet netværk. Jeg bruger virkelig meget at hænge mig på mennesker, som jeg ser op til, om jeg synes, jeg er mega dygtig til et eller andet, eller drikke en kaffe med dem og høre, og hvordan arbejder med det. Og, altså alle sådan nogle ting, det bruger jeg faktisk super meget min tid på. Det er rent... jeg kalder det netværkskaffe, eller hvad du har lyst til. At det bruger jeg virkelig nogle timer på om ugen. Det er også en god måde at møde andre mennesker på og blive inspireret på. Og nogle gange leder det ud i, at man kan tænke nogle af de samme tanker, eller gøre noget anderledes, end de måske har gjort. Og det er lige så meget, hvad det er, de har lavet, som har fejlet.
Fedt. Jeg håber virkelig, der er nogle af vores lytter, der er blevet inspireret lidt af dig i dag. Det var meget, meget dybt og inspirerende her til sidst. Det kunne jeg rigtig godt lide.
Det er meget, meget, meget dybt en torsdag kl. 17.
Det må man sige.
Nå.
Nå, men det har været en fornøjelse at have dig med her i dag, Jesper.
Det må man sige.
Ja. Ja. Tak fordi du tog tid. Og så har vi jo ikke så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.